Má za sebou a možná i před sebou náročné období. Jednoho prorektora mu vzala plagiátorská aféra, druhý zatím nebyl senátem uznán za vhodného ústavního soudce. Přesněji za nezávislého ústavního soudce. A do třetice jim vedená univerzita žaluje prezidenta Miloše Zemana, který odmítá jmenovat profesorem některé docenty, které škola ke jmenování navrhla. Není toho málo na jednoho. Rektor nejprestižnější vysoké školy v Česku, rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, mým dnešním hostem. Vítám vás tady.
Dobré dopoledne.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Tak pane rektore, abychom navázali na to předchozí povídání na téma, jak si prezident prosadil, kdo nebude ministrem kultury, tak obdobný hit vy znáte i ze své školy, jak si prezident prosadil, kdo nebude profesorem. Jak je tahle z vaší strany, tahle aféra daleko? Protože vy jste říkal, že podáte žalobu.
Tak my jsme podali těch žalob několik. Ta žaloba, které už doproběhly, tak to je žaloba, kdy Městský soud v Praze rozhodl, a bylo to myslím v květnu loňského roku, že prezidentu nepřísluší posuzovat jaksi tu odbornost a že má tedy jaksi učinit rozhodnutí. Pak samozřejmě jsme byli opakovaně dotázáni a v letošním roce na jaře, a teď nevím, jestli to bylo v únoru, jsme podali žalobu na to, aby prezident tedy jmenoval profesory, docenty, kteří proběhli dle našeho názoru správně v souladu se zákonem, a teď to leží na příslušném soudě a čekáme, kdy bude nařízeno řízení.
Takže vy jste vydrželi, Vysoká škola ekonomická to stahla, pokud si dobře vzpomínám.
Tam to nebylo, že by Vysoká škola ekonomická to stahla, ale kolega z Vysoké školy ekonomické následně, a to už bylo myslím v roce 2017, řekl, že se nechce soudit.
No a Vysoká škola to stahla, protože on řekl, že se nechce soudit. Takhle je to přesně.
No přesně to tak úplně není, paní rektorko, protože ta žaloba je jak té osoby, tak té školy.
No takhle nám to tady vysvětloval docent Eichler, kterého se to týká.
Dobře,
ale o to nejde. Jde o to, že vy jste vydrželi, ano. A dále se soudíte, ale máte nějakou víru v to, že ať tahle žaloba dopadne jakkoliv, tak prezident udělá to, co jste mu navrhli, vaše škola. To znamená, aby ty dva kýžené docenty jmenoval profesory.
Tak v tomto sporu jde o výklad zákona o vysokých školách, výklad ústavy, a já se domnívám, že v právním státě soudy rozhodnou a budeme s tím rozsudkem samozřejmě pracovat. Bude záležet, jak ta strana podle výsledku toho rozsudku, já ho nechci předjímat, se zachová.
Ne, mě jde o to, jestli vy máte víru, mimo jiné také po zkušenosti s ministrem kultury, že prezident snad se rozhodne postupovat jinak než dřív.
Tak tady budeme spekulovat a já věřím, že pokud rozsudek soudu České republiky v demokratické zemi, kde justice je nezávislá, řekne, že prezident má jmenovat, tak já věřím, že prezident je jakýkoliv občan České republiky, že bude dodržovat zákony a rozsudky této země.
No, soud již také v minulosti uvedl rozsudek, že se má prezidentská kancelář omluvit, a taky se tak nestalo. Proto mě to zajímá jenom, jestli jste takový optimista, nebo...
Tak já jsem vždycky optimista a já ctím to, že občané a prezident je jeden z občanů, že dodržuje zákony, jinak by zde byl chaos, a já věřím, že každá strana, a nejen v tomto sporu, ale obecně, bude dodržovat zákony a ctít rozhodnutí soudu.
No jaký máte v téhle souvislosti pocit z toho, jak se pan prezident chová, řekněme, za poslední tři roky?
Pan prezident, to je spíš otázka na ně, jak se chová. Já vnímám,
ne,
že...
vás se ptám na ten pocit z toho,
můj
jak
pocit,
se chová.
Můj pocit je, že některá jeho rozhodnutí, bych řekl, více rozdělují tu společnost, než by měli spojovat. Ta role prezidenta by měla být jaksi spojovat tu společnost. A pan prezident využívá možnosti, které mu dává ústava. Ústava v tomto státě dává řadu kompetencí prezidentovi, včetně jmenování ministrů a podobně. A řekl bych, že v řadě případů jaksi nectí určité, bych řekl, tradice, které nejsou popsány a nikdy do všech zákonů nepopíšete to, co má být.
A vadí vám to? Vadí vám to, nebo tohle konstatujete neutrálně? Vadí vám to. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem už v úvodu jmenovala ty záležitosti, které se bohužel tahnou za vaší školou. Jedna z nich byla taky zatím nejmenování profesora Gerlocha, vašeho prorektora, členem ústavního soudu. To vás mrzí nebo ne?
Tak mě to mrzí, že ta věc je spolitizovaná, protože pokud se podíváte na profesní dráhu profesora Gerlocha, tak zjistíte, že velmi málo lidí v České republice, kteří mají takovou zkušenost s ústavou, s ústavnictvím a s tou materií, kterou on odborně má zastávat. A pokud jsem sledoval různé debaty, polopravdy a někdy nesmysly, které se šířily mediálním prostorem, tak nikdo nespochybnil jaksi jeho odbornost, jeho kvalitu. A mě osobně zajímá, zda člověk a výkon ústavního soudce, jak si by to měl být super právník, super expert, tak nikdo nespochybnil tu jeho odbornost.
Ne, počkejte, jestli to mohu, pane rektore. No, mě by zajímalo, jestli třeba výrok Mariana Jurečky z KDU ČSL patří k těm fámám nebo nesmyslům, které se to hrnou, cituju. Vnímáme, že by na ústavní soudce měly být nominovány opravdu významné právnické osobnosti, které budou garantovat kvalitu práce ústavního soudu. To u pana profesora Gerlocha není tak úplně jisté.
Ale to je názor pana kolegy Jurečky, který je politikem. A není to právník, pokud je to zemědělec. Takže
tohle není argument, ale
no,
že ne.
To je argument, ne. On tam neříká nic konkrétního. To je jako když já teďka řeknu, paní redaktorko, že si třeba myslím, že vy nejste dobrá redaktorka, já si to nemyslím. Ale víte,
ještě
jak to je.
To tak.
No, ale vidíte to, jo. A já to takhle klidně řeknu, víte, já si říkám.
Ne, to byl pokus o
ale rozumíte mi. Takže toto není, ale necitujte třeba, paní redaktorko, předsedu ústavního soudu Rycheckého, který hodnotil práci.
Toho tu nemám, bohužel.
No vidíte, to je třeba, bych řekl, předseda ústavního soudu, velmi erudovaný, zkušený a respektovaný
právník. Jasně, ale pán doktor Rychetský není členem senátu, který schvaluje případné ústavní soudce.
Ale já jsem říkal o odbornosti. A odbornosti mají posuzovat odborníci, ne politici. A tady to je politické rozhodnutí. Jsou to hrátky, senát, vztah senátu a pana prezidenta je, bych řekl, velmi komplikovaný. To do toho hrálo roli. A profesor Gerloch v řadě věcí, a třeba když jste zmínila kauzu nejmenování profesorů, tak pan profesor Gerloch se podílel na sepsání té žaloby a na té materii, která kolem toho je. A zase už média říkají, že je to účelové teď, ale ten příběh se tahne od roku 2016-17. Takže prostě ale toto zastalo. Některé rozsudky, které on tvrdil, tak vlastně soudy potvrdili jeho právní názor. Takže mě zajímá ta odbornost a v tomto případě tam větší roli hrály emoce a politická jednání a politická diskuse.
Jenom mi řekněte, do odbornosti z vašeho pohledu patří nebo nepatří schopnost být nezávislým? Protože to je to, co kritizovali ti senátoři.
Ano, a kdo je nezávislý? Jak to poznáte? Jak to změříte?
Nemůžete, prosím vás, odpovídat otázkou.
Ale můžu. Já se vás chci ptát na váš název, paní redaktorko, je to dialog.
Když mě pozvete do pořadu Univerzity Karlovy, tak ráda budu odpovídat, ale v tuto chvíli...
Každý je na něčem závislý. Dobře, třeba na platu, na někom, na přátelích, na něčem jiném, na rodině. Takže nezávislost je velmi, velmi... Neskákejte mi do řeči, taky neskáče.
Tak povídejte.
Tak ta nezávislost je velmi, velmi jaksi obtížně uchopitelná. Senátoři jsou nezávislí. To víte, jsou závislí.
Já nebudu odpovídat.
Víte, já si kladu to řečnickou otázku. Řečnická otázka je součástí vyjádření.
Samozřejmě, že senátoři jsou závislí na svých politických stranách, za které se do senátu dostali. Ale ústavní soudce, a opravte mě, prosím, jestli se mýlím, má prokazovat na ústavním soudu to, že není závislý na žádném politikovi. To znamená, že s žádným politikem, žádný politik nemá jeho podporu. Takhle to řekněme. Ale z výroků z minulosti se ptám, pana profesora Gerlocha, nevyplývalo, že podporuje prezidenta republiky?
pan profesor Gerloch dával právní stanoviska, která někdy jsou...
A ta shodou okolností podporovala prezidenta.
Nemáte pravdu, paní redaktorko. Takže je to tak, že některá byly shodná s návrhem pana prezidenta a třeba ty soudy, ty nezávislé soudy to potvrdily. Takže nemůžeme říct, že když pan prezident řekne, že dneska 10 hodin 43 minut a profesor Gerloch řekne dnes je 10 hodin 43 minut, že jeho názory se shodují. Takže je to třeba rozdělit na to, jestli ty názory pak byly třeba ověřeny institucemi, jako jsou nezávislé soudy, a tak se taky stalo. Takže a vždycky, jako tady
všechny
jedna...
Všechny jeho názory byly ověřeny
já
soudem?
Já jsem nepočítal právní stanoviska kolegy Gerlocha, které dával nebo dává, on je dává řadě subjektů a podobně, protože je právě uznávaný ten ústavní právník na tuto problematiku. A co se týká té záležitosti, pan prezident vždycky bude předkládat návrh na ústavního soudce, protože tak je to napsáno. Takže de facto teoreticky lze říct, že člověk, který je předložen panem prezidentem, je vlastně s ním jako kamarád?
To se mě ptáte?
Ne, já si kladu tuto otázku. Protože vždycky ten návrh do Senátu musí poslat prezident.
Jo, rozumím. Jo? Já si kladu jiné otázky. Například v této situaci, když profesor Gerloch neprošel Senátem, myslíte si, že je moudré uvažovat o té kandidatuře za stejného složení Senátu po druhé?
Já zatím jsem to slyšel z médií kolegu Gerlocha, uvidím příští pondělí na kolegiu, takže ten návrh je samozřejmě návrh pana prezidenta, který bude dávat, je to otázka samozřejmě zase nějaké diskuze, ale jak říkám, profesor Gerloch je respektovaný přední ústavní právník
České republiky.
Pane rektore,
ano, tohle opakujete jenom to, co už padlo, ale mě by zajímalo, jestli za této situace vy sám pokládáte za moudré.
Já ten návrh předkládat nebudu.
Ale ne, já se vás ptám, co si myslíte. Je to moudré se ucházet o tuto pozici v ústavním soudu po druhé?
Já se o ní ucházet nebudu, takže to je otázka na kolegu Gerlocha. A druhá věc je to otázka k diskusi.
Dobře, víte, je zajímavé, že když jsem třeba se vás zeptala na názor na kroky prezidenta, tak jste mě ho ochotně řekl.
No.
A taky nejste prezident. No. Kdybych zachovala ten váš způsob vidění světa, tak se musím znovu zeptat, co si myslíte o tom, že bude Miloš Zeman předkládat zřejmě, všechno tomu zatím nasvědčuje, kandidaturu pana profesora Gerlocha po druhé stejnému plénu. Myslíte si, že je to moudré?
Já nevím, jestli ten návrh bude předkládat, protože zatím ten návrh nebyl předložen, takže předtím jsem se ptal na to, co se stalo v minulosti, takže to už se stalo, tady je to spekulace a slyšel jsem jména jiných právníků, kteří jsou v úvaze právě třeba z médií, takže říkám, zeptám se na to kolegy Gerlocha a pak je to otázka toho, kdo to předkládá.
Tak.
Takže já se můžu vyjádřit, můžu mít názor k tomu, co se
cokoliv
stane.
To je ten vtip tady, můžete cokoliv jo, takže, i neodpovídat na mé otázky.
Samozřejmě diskuse, která může proběhnout, je tam samozřejmě celá řada dalších jmen, která se skloňují. Takže.
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima u nás dnes jako host Českého rozhlasu plus mandát v čele univerzity vám končí v lednu 1922, říkám to
ano,
dobře?
Tak.
Láká vás politika?
Já bych řekl, že mě láká obecně veřejné dění, jestli je to politika, rektor Univerzity Karlovy nebo děkan, jsou věci veřejné, ne politické. Takže veřejné dění mě vždycky lákalo, láká. Myslím si, že lákat bude, když budu zdrav.
Znamená to, co jste řekl, že není vyloučeno, že vaše kroky půjdou přímo do politiky?
V tuhle chvíli tyto otázky neřeším, protože je to strašně. Víte, já jak jsem v té medicíně, tak vím, že řada lidí má své představy a pak přijde zlomek, vteřina a úplně se mění. Rok 22 je 2,5 roku, jestli to vidím, 2,5 roku je strašně dlouhá doba. Takže já to nechci vylučovat, ale na jednu stranu se těším a dneska jsem, než jsem šel do studia, jsem zkoušel studenty, že já se třeba těším více na studenty, že se jim budu více věnovat a práci na ústavu a na univerzitě a třeba i ve veřejném prostoru, ale je to strašně daleko. Jako... Teď jsou pro mě priority, bych řekl, univerzita, taky ty pozitivní věci, které se třeba nezmínila, že jsme jedna z nejúspěšnějších univerzitních aliancí s Heidelbergem, Sorbonou, kdy začínáme chystat nové věci a podobně. Takže tomu napínám teďka síly a to jsou pro mě otázky. Strategický taky... záměr a další
věci. Všimněte si, pane rektore,
nechci to vylučovat. Nechci to vylučovat.
Teď už můžu. Můžete. Všimněte si, že já se vás taky neptám na to teď, co jsou vaše priority. Je mi jasné, že to, co bude za 2,5 roku, teď nemůže být vaší prioritou. Nicméně jako rektor mnohaletý obrovské univerzity, prostě jste, jak bych tak řekla, jste naučen hodně plánovat. Musíte. A tak mi neříkejte, že ani netušíte, co s vámi bude za 2,5 roku, anebo co byste chtěl, aby s vámi bylo.
Tak co bych chtěl, abych byl zdrav. Tak to vím velmi přesně.
Vy se hodíte do té politiky.
A druhá věc je tak, když jsem skončil děkanování, což bylo v září roku 12, tak jsem se vrátil na ústav a pohyboval jsem se v univerzitním prostředí, takže já se těším, že si dorovnám nějaké věci na ústavu a říkám, a to nepopírám, prostě jsem člověk, kterému nejsou lhostejné věci veřejné a určitě v nějakém tom veřejném prostoru se asi budu chtít pohybovat, ale těch variant je celá řada, od neziskových organizací pro nějaké samozřejmě jiné role, ale říkám, to je daleko a za tu dobu se může udát spousta věcí.
Jedny odvážné noviny dokonce spekulovaly, že budete chtít být prezidentem České republiky. To je jenom pro smích, nebo je to i...
Tak novináři jsou o to, aby spekulovali, tak jako člověk ví jedinou věc a to, že někdy umře, to je jediná jistota.
Jasně, jasně. Ale rezolutní ne, téhle vizi neříkáte.
Tak to člověk může říkat, jestli něco bude nebo nebude, to je otázka, samozřejmě říkám, zeptejte se mě, jak já říkám, to už taky ty novináři možná tam neuvedli, zeptejte se mě na jaře roku 22.
Jasně, teď to ještě
ne... odpočinu,
teď prostě odjedu. Rozhodně nemůžete říct, že byste o to neměl zájem.
Nemůžete říct, neměl zájem, tam jsou dvě negativa, tak ano, já bych řekl, že člověk, ano, je to složité, člověk nemůže nikdy nic vylučovat, ale říkám, těším se hlavně na studenty a to je taková ta věc, která se tahne mým životem pořád.
Profesor Tomáš Zima u nás ve studiu. Pane profesore, shodou okolností tento týden před vámi tady sedělo jedno bývalé disidentské dítko a bývalý hlasatel z 68. Českého rozhlasu a oba se shodli na jedné věci, že totiž jim vadí teď, že se udělala ta tlustá čára za minulostí v roce 89. Myslíte si, že je to dobře nebo ne?
Já bych chtěl říct, že se má, a teď je to otázka, tohle bylo politické rozhodnutí, které bylo a celý svět oceňuje rok 89, jak v České republice prostě proběhla sametová revoluce, takhle se vlastně jmenuje. Já se hlavně domnívám, že tlustá čára nebo vypořádání mělo být s lidmi, kteří jaksi aktivně škodili. Že? To znamená lidé, kteří udávali, kteří činili zlé vlastně svému okolí. A tam ten jaksi stát se s tím měl vypořádat. Že? A víme, že se někdy...
Čili je špatně, že se nevypořádá?
Je špatně, že se... nemůže se vypořádat plošně, prostě říct, tyhle jsou špatný, tyhle jsou dobrý, ale musí se konkrétně říci, a je tady třeba platný lustrační zákon, který definuje, jaká osoba nemůže jaké funkce vykonávat. Prostě musí se jít selektivně.
Jasně, ale
a na druhé straně
členové vlády nebo premiér v nich není, že?
Na druhou stranu se musí říct, že řada lidí, kteří třeba nebyli ani jaksi pracovníci nebo agenti STB nebo členy strany, tak řada lidí i nestraníků udávalo lidi třeba. Což kdybyste se šla podívat do archivu, tak zjistíte, že...
Já bych si jenom vypreparovala to, nač jsem se ptala, odpověď je, ano, je špatně, že nebyla udělána, že byla udělána tlustá čára. Měli jsme se o minulosti víc bavit.
Určitě ano.
Tak. A vy sám, a to tam vůbec nedávám rovnítko, jo. Ale platí, že, a několikrát jste o tom mluvil na veřejnosti, že jste byl do roku 89 v komunistické ano. straně. Vyčítáte si to, nebo vyčítal jste si to někdy?
Tak samozřejmě není to, nebylo to dobré rozhodnutí, byl to, bych řekl, jako i můj snaha věci měnit a být v nějakém veřejném prostoru, což mě provází do dnešní doby. Na straně druhé, třeba právě v tom listopadu 89, když jsem byl tedy v strukturách SSM, Městské vysokoškolské radě, která vlastně se diskutovala a jednala právě s těmi disidentskými skupinami, a byl jsem vlastně předseda SSM na lékařské fakultě, takže já jsem třeba podepisoval tu žádost na ONV Prahy 2, aby demonstrace byla povolená na Albertově. Takže tady byla vlastně skupina lidí, kteří jednali s těmi disidentskými skupinami o tom listopadu 80. Albertov, protože to byla povolená demonstrace na rozdíl demonstrací třeba na Škroupově náměstí a podobně. A vím, že tam prostě platila čestná slova, že se půjde na Vyšehrad. Pak doprava třeba právě kolegové z toho disidentu byli vlastně tam v ulici Na Slupy, kdy lidé už to chtěli otočit dnes Albertova do města. Říkali ne, my jsme se domluvili, že se půjde na Vyšehrad a potom. Takže prostě tak to jsem se třeba choval v tom listopadu 89.
A v každém případě to ale pokládáte za chybu, že jste byl komunistou. Tak a bavil jste se o tom někdy se svými dětmi?
To už dětmi se bavím o různých věcech, i o době minulé, i o době současné.
No ale to není odpověď na mou otázku, totiž jde mi o to a opět navážu na to, o čem jsem se bavila se svým hostem. Bavil jste se o tom. Tak, protože i tím se vychovávají ty další generace. Rozumíte mi. A ptali se vás ty děti na to, proč jste do té partie vstoupil?
Bavili jsme se o tom samozřejmě a víte, já vždycky rozlišuju lidi podle toho, jak se chovají a jak mají se k ostatním lidem. A ne podle toho, jak jsou nálepkováni v nějaké skupině lidí a podobně.
Ale já vás nenálepkuji.
Já
konstatuji, že jste byl členem komunistické strany.
Já jsem taky nikdy nezatajoval. Nikdy jsem to netajil. Neskrýval jsem tuto informaci, jako řada lidí někdy to dělá.
Zase příklad, když tady byl u nás v Osobnosti plus Radim Špaček, režisér a syn Ladislava Špačka, tak neříkal, a protože byl táta 2 roky v komunistické straně, tak to je ten hlavní důvod, proč se nikdy po listopadu 89 nedal do politiky, protože mu to přijde hloupé, když jednou takhle selhal. Vy to takhle nemáte.
Tak já nejsem v žádné politické straně.
No ale on ani nešel do politiky kvůli tomu.
Já nejsem v žádné politice.
Ne, bavíme se o tom, co bude po roce 22. Jestli vás to limituje nějak v té politice, to, že jste byl v komunistické straně.
Tak to je otázka spíše pro jiné lidi, ale já se domnívám, že zase je to o tom, jak se ti lidé chovají, jaké mají názory, co hlásají a podobně. Takže je to o tom, jak říkám, nemá být stigmatem to, že někdo je v KSČ, nebo byl v KSČ, někdo je v ODS, někdo změní 4 strany za 5 let. Ale důležité pro mě a pro lidi by mělo být důležité, jak se ten člověk chová, jak se chová ostatním, jestli je slušný, pracovitý a něco dokázal. To jsou pro mě ty kritéria. A ne, jestli někdo je 2 roky v KSČ, jestli někdo byl 5 let v ODS, nebo nebyl.
Ne, já už
nebo
jsem
v jiné
toho
straně. Mě zajímá jako ten člověk jako osobnost.
Rozumím, ale pane rektore,
a je pro mě mnohem třeba horší, když někdo třeba krade, podvádí a jinak.
Jasně. Já už jsem si toho všimla dřív ve vašich výrocích, že vy v podstatě házíte všechny polistopadové partaje do jednoho pytle s předlistopadovou komunistickou stranou.
To není pravda.
Ne, říkáte například, byl jsem členem KSČ a poučen od té doby nejsem členem žádné politické strany či hnutí. To jste řekl v roce 2013. Ano, tak z toho jasně vyplývá, že za problém nepovažujete to, že jste byl u komunistů, ale že jste byl v nějaké politické straně. A teď taky šermujete, nikdo je členem ODS, ale pro boha.
Nebo jiné strany, pardon.
Zmínil jste ODS, ale
ČSSD, abych to doplnil.
Jasně, ale to je to samé v bledě modrém. Já tady mluvím o komunistické straně, která byla prohlášena za zločineckou organizaci zákonem, ve které jste byl a vy to hážete na stejnou rovinu, jako když byl někdo v ČSSD nebo v ODS. Ale
já to takto, paní rektorko, nehážu. Já jenom říkám, že třeba i v těch stranách i po listopadu byli lidé, kteří jaksi třeba tu stranu poškodili. A je tam celá řada slušných lidí v těch stranách. A já říkám, že i v té komunistické straně před tím listopadem byli i slušní lidé.
Ale to já vám nevybracím.
No, já jenom říkám, že se mají ti lidé hodnotit podle toho, jací jsou, co dokázali, jak
se
chovají.
A ne jakému systému sloužili.
A ne jaké straně nebo systému sloužili.
Říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zíma. Už máme jenom, my máme skoro... Ne, máme necelou jednu minutu, zkušíte mi. Máte už na univerzitě ten nový systém, který jste chtěli zavést proti plagiátorství, ten, který pozná plagiáty?
Ano, my jsme o něm rozhodli už v roce 2017, že ten systém Turnitin, který má celá řada prestižních zahraničních škol, že ho implementujeme. Tímto systémem teďka procházejí všechny kvalifikační práce, plus i tedy budou procházet práce habilitační, takže ten proces je zhruba už dvouletý, který je. A teď se zavádí, doplňují se tam samozřejmě, kvalita toho systému je a přistupují k němu i další české vysoké školy, aby v něm bylo co nejvíce prací a tím samozřejmě umí co nejvíce vyhledávat.
Jasně, čili s tímhle systémem už by se žádná plagiátorská aféra neměla na univerzitě objevit.
Tak pak je musíte hledět do budoucna, tak samozřejmě je to eliminace rizik. Nikdy nic není stoprocentní, ale samozřejmě je to eliminace těch systémů. A tady většinou, pokud se ty aféry objevovaly, tak byly z minulé doby, kdy třeba ani ty systémy nebyly zavedené. A ještě se to nemůže nikdy vyloučit, protože když ta práce nebude v systému, to znamená třeba i někdo udělá v Bangladéži, tak se to odhalí třeba následně.
Rektor Univerzity Karlovy, naší nejprestižnější univerzity, profesor Tomáš Zima byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc děkuji, že jste přišel.
Taky děkuji za milé pozvání a hezký zbytek léta.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.